Dobrý večer, vážení posluchači. Je pondělí 7. března po 19. hodině a ze studia Beta vás vítá Vladimír Kapal a
Soňa Zikmundová. Krásný večer vám přeji.
Dnes máme na pořadu hosta, je to volič ze Slovenska a budeme si povídat o výsledcích voleb právě proběhlých na Slovensku. Takže vážení posluchači, já se s panem Petrem ze Slovenska spojím. Doufám, že se nám to podaří tak, jako se nám to podařilo při zkušebním hovoru. Takže už mu to tam vyzvání. Jedná se o to, že náš mainstream, a už ho tady máme, pane Petře.
Dobrý večer, prajem.
Dobrý večer.
Všetkým poslucháčom Českého slobodného rádia.
Těší nás, že vás tady můžeme přivítat. Já tam slyším trošičku malinko takovou...
Nějaký šum tam máte.
Jestli náhodou tam nemáte zapnutý
nějaký... A teraz? Mě polepšilo se to troška?
Polepšilo. Je to určitě. Teďka výborně. Tak my jsme se posluchačům ohlásili, že se budeme povídat o právě proběhnuvších volbách na Slovensku, protože český mainstream je plný toho, že Slováci jsou v šoku, jak to dopadlo, že tam se nesestaví vláda, že se tam do parlamentu dostali fašisti a že dokonce prezident Kisko prohlásil, že se nesestaví vláda, že bude nutná úřednická vláda. Petře, jak to vidíte vy jako občan Slovenska a volič?
Tak ja si myslím, že po voľbách sa tu naozaj spustila taká hystéria, až také hľadanie fašistov a tak ďalej. A myslím si, že to bolo až prehnané a nahľadali médiá nielen Slovákov, ale aj celú Európu a možno celý svet. Keď by sme sa pozreli na voľby, tak účasť bola 59,8% ľudí, ktorí mohli voliť. A do parlamentu sa dostalo 8 strán. Keď by som to ako aspoň vymenoval jednotlivé strany
ano.
Percenta, ktoré dostali, tak na prvom mieste bol Smer SD, mal 28,3% a získal 49 poslaneckých mandátov.
To je druhá teda strana Roberta Fica.
Smer SD Roberta Fica.
Já k tomu jenom dodám, že slovenský parlament má 150 křesel.
Tak.
Ano.
A už posloucháme.
Čiže Smer chytil 49 poslaneckých miest, teda jednu tretinu približne.
Ano.
Na druhom mieste bola Sloboda a Solidarita pána Sulíka. Ten mal 12,1% hlasov a získal 21 kresiel. Na treťom mieste bol Oľano Nová, ten získal 11% a 19 kresiel. Na štvrtom mieste bolo Slovenská národná strana 8,6%, 15 kresiel. Na piatom mieste bol Kotleba, ľudová strana Naše Slovensko, získal 8% a má 14 kresiel. Na šiestom mieste sa umiestnila strana Borisa Kolára, Sme rodina, má 6,6% a 11 kresiel. Na 7. mieste je Most Híd, maďarsko-slovenská strana, získala 6,5% a má 11 kresiel. A posledné miesto má Sieť, 5,6% a 10 kresiel.
A Petře, kdybyste teďka mohl jednotlivé strany jakoby popsat, myslím, směřování, pravice, levice, střed a tak dále.
Čiže Smer, sociálna demokracia pána Fica, je to ľavicová strana a ďalšie strany, je tam taký pravicový zoskupenie stran a to je Sloboda a Solidarita, potom aj, dá sa tam aj začleniť aj Oľano Nová, potom Smer rodina a Sieť. Most Híd by som povedal, že to je taká tiež skôr pravicová strana a Slovenská národná strana je skôr taká stredová strana a ľudová strana naše Slovensko, pána Kotlebu, nazývajú ho ako extrémna pravica, ale tak asi takto by to mohlo byť.
Tak,
ale u nás na Slovensku dosť je problém pri voľbách, aj v minulosti bolo, keď bol pán Mečiar, tak získaval najviac percent v parlamentných voľbách, ale keďže nemal úplnú väčšinu, tak sa dali dokopy všetky ostatné strany a urobili takú širokú koalíciu a získali väčšinu v parlamente a prevzali vládu v krajine.
Tak.
Čiže teraz to vypadá tak, že zatiaľ by sa bola snaha všetky tie malé strany, aby začali jednať a pokusili sa získať tú väčšinu, aby vytlačili Smer z vlády, ale zatiaľ Kotlebu, ľudovú stranu naše Slovensko, chcú vytláčať akože z koaličných jednaní, akože je nesystémová alebo až extrémna strana.
Samozřejmě, tak to je něco podobného, jako u nás byl pan Okamura, to znamená, že to je, anebo komunisti, kteří jsou strašně dlouho bez koaličního potenciálu. A jak to vidíte, Petře, vy? Jaký nálady vládnou?
Já si myslím, teraz jako pan prezident pozval si všechny strany okrem Kotlebu a povedal, že zajtra by dá poverenie pánovi Ficovi a strane Smer na vytvorenie koalície. Čiže bude otázne, či strana Smer dokáže nájsť dostatočné množstvo podpory z iných stran, aby získali viac ako 50% podporu v parlamente, čiže 76 kresiel je nadpolovičná väčšina a to by mohli spraviť len z troch strán, lebo dve strany také postavenie nezískajú.
To znamená, že jestliže jestliže oni už dopředu a priori odmítají koalici s Kotlebou, tak ano. Koho by mohl oslovit Robert Fico?
Zatiaľ je to tak, že vypadá to tak, aj pred voľbami sa to troška hovorilo v médiách, že Slovenská národná strana by bola potenciálny koaličný partner strany Smer, ktorá sa po 4 rokoch opäť dostala do parlamentu.
Ale to by mali pořád 64 křesel jenom.
Áno. A ďalej by museli ešte získať minimálne jednu stranu, ktorá by ich podporovala. Napríklad, keby tam bola tá strana Kotleba, ľudová strana Naše Slovensko, tichá podpora tejto strany, tak by mali už nadpolovičnú väčšinu. Lenže túto stranu odmietajú dať do možnosti týchto koaličných jednaní, tak budú musieť hľadať v iných stranách, ale zatiaľ sa mi javí, pred voľbami v médiách prechádzala aj tá informácia, že maďarsko-slovenská strana Most Híd bude mať záujem spolupracovať ako so stranou Smer. Ale po voľbách, keďže Smer má pomerne menšiu pozíciu, tak sa javí, že možno, že to budú ešte ako odmietať, alebo proste budú hľadať aj iné riešenie a tieto pravicové strany sa budú snažiť ako dohodnúť na vytvorení nejakého koaličného zlepenca alebo nejakej viac členej koalície a to by sa dalo, keby vyradili iba Smer SD a Kotlebu, v tom prípade by myslím mali väčšinu v parlamente dostatočne veľkú.
Takže by se v podstatě opakovalo to, co se stalo už tady v České republice, že byť byl vítězem sociální demokracie, tak nesestavila vládu a vlády se ujala pravice.
Ano. O tom... U nás na Slovensku se to stalo dvakrát po volbách, které vyhrál pán Mečiar. A vtedy získal vládu pán Dzurinda a naštartoval prozápadný Smer Slovenskej republiky do Evropskej únie a do NATO v tých časoch.
Ja sa ešte zeptám na stranu Sme rodina, ktorá také je silne proti imigraci a ktorá také nevylúčila spolupráci s Robertem Ficem. Takže ono je otázka, jestli by se přidala teda k těm pravičákům, jestli to tak můžu říct, jestli by do toho vstoupila.
Ano, tato strana Sme rodina se hlásí o sebe, že je to silně pravicová strana. Na jej čele je podnikatel pán Kolár, který je něco také, jako u vás máte podnikatela, ale je nižší finanční schopnosti, ale prostě poměrně úspěšný podnikatel. Čiže oni se dost tak hlásí k pravicovému smerování. Čiže oni nemají velmi, teda oni by mohli jít do té koalície, len teraz sa vyjadrovali u nás v médiách na TA3, že radšej by boli v opozícii. Proste oni mali taký plán, že ako nová strana, že budú radšej, chceli pôvodne byť v opozícii a stadial ako ovplyvňovať ako slovenskú politiku.
Pán Kolár, to je onen podnikatel, ktorý má hodne detí s hodne ženami?
Áno, presne ten.
Tak to tady také zaznělo.
A ještě by se to dalo dělit na protiimigrantské strany a před volbami tam jako voči imigrantům a voči kvotám byli tvrdo proti Smer, potom byl tvrdo proti SNS, tvrdo proti byla SAS a asi nejtvrdší proti ním byla Kotleba ľudová strana Naše Slovensko. Čiže tá sila, ktorá bola proti kvotám, bola pomaly blízko 100 kresiel, čiže dostatočná väčšina.
A tady sme práve u toho problému, Petře, že politici v rámci svých politických hrátek a pútek přestávají myslet na stát, na národ, na lidi. Protože my víme všichni, kteří žijeme v Evropě, co nám tady zásluhou těch imigrantů hrozí, a naprosto logický vyústňující fakt by mělo být to, že by se všechny strany, které se hlásí proti imigrantům, měly spojit a měly by tomu zabránit. Udělat jakousi, jak už to bylo napsáno kdysi v Evropské, nebo nedávno v Evropské komisi, že se tady staví východoevropská hra proti imigrantům, což je přímém rozporu s Evropskou unií nebo se směřováním Evropské unie. Tak já naprosto nechápu, proč se tyto strany z pozice mě Čecha nedokáží domluvit, protože tady se jedná přece o bytí a nebytí kultury.
Ano, já si myslím, že Evropská unie a Brusel dokáže tie politické strany silno ovplyvňovať, najmä tie už, čo sú tam dlhšie, a vedia oni proste meniť svoje postoje pred voľbami a po voľbách. Preto sa dostal aj pán Kotleba do parlamentu, lebo ho slovenskí občania považovali ako takú poistku proti imigračným kvótam a proti pri vchodu imigrantov na Slovensko.
Ale zároveň, jak jste teď řekl, Petře, tak v podstatě pan Kotleba a jeho strana nemá vůbec žádný koaliční potenciál, takže se svými, jestli se nemýlím, 14 křesly, tak on toho moc neovlivní, to si ti občané měli uvědomit.
Tak to můžeme akorát spekulovat, protože uvidíme, jestli ten pragmatismus zvítězí nad nějakými animozitami, které tam jsou mezi stranami. A hlavně vlastně v tom předvolebním boji se vykřikují různá hesla. Ještě bych vás poprosila, Petr, jestli byste nám řekl, jak to vypadalo vlastně s předvolebními průzkumy. Kotleba měl úplně minimální šanci podle průzkumu.
Což je zase obvyklé v Československu.
Ano, tak průzkumy byly ozaj voči Kotlebovi dost kruté. Tam sa pohyboval od 1% do 3%. A teda boli podľa všetkého skresľované. Ďalej napríklad stavkové kancelárie pred voľbami zvyknú dávať stavkové ponuky na jednotlivé strany, ano, či ano, sa dostanú do parlamentu, tak tam sa vôbec Kotlebová strana nemohla, alebo zrejme nedostala, ale boli tam rôzne strany, ktoré získali ani, pomaly ani 1%. Čiže vypadalo to, ako keby to bolo úmyselne urobené, aby ľudia nezískali akože odhad, že asi aká je reálnejšia ako jeho schopnosť získať v parlamentných voľbách percenta.
Tak a to je přesně ten důvod, proč to Petři dělají. Je naprosto zřejmé z psychologického hlediska a platí to ve světě už 150 let, že lidé, pokud mají možnost svobodně volit, takže si vybírají ty strany, které mají šanci se do parlamentu dostat a právě proto je volí, aby jejich hlas nepropadl, protože vědí, že pokud by volili nevolitelné strany, které by se tam nedostali, tak de facto ten jejich hlas dostane i strana, kterou by třeba volit nechtěli. A to právě ty agentury, PR agentury vědí a proto stranu, kterou chtějí záměrně diskriminovat, tady se jedná o stranu pana Kotleby, tak jí dávají tak nízké preference. U nás se to dělo tady při posledních volbách s Úsvitem, pana Okamury. A ti lidé, zaplať pámu, že Slováků se našlo tolik, že ho volili. Ale ti lidé si, mnozí z nich řekli, a já bych mu to dal, ale on se tam nedostane, tak to já radši dám někomu jinému.
Já se domnívám, že kdyby ty průzkumy byly takové skutečné, nebyly by takhle zmanipulované, takže by pan Kotleba dostal ještě víc hlasů, protože právě to, jak si říkal Vladimíre, tak k tomu určitě voliči přihlíželi.
To je prostá psychologie, je to tak, ano.
No, jsme tam? Petr, slyšíme se?
A nějak nám Petr vypadl. Ano, ono se nám to stává občas, že nám vypadne, takže já ho znovu zavolám.
V každém případě ta situace je otevřená a záleží na politicích, o to jsou to politici, aby se domluvili a je tam potřeba skutečně pragmatismus.
Tak, Soničko, ono je známý už z našich příkladů, z našich zkušeností, letitých zkušeností, že to veřejné mínění se dá s mainstreamem a televizí velice lehce ovlivnit. A právě tady, co se týče pana Kotleby, tak to zapůsobilo naprosto 100%.
Halo, Petr, už seš tam? Slyšíme se.
Slyšíme se, tak to zase naskočilo dobře. My jsme se teď bavili o tom, Petře, že...
A jsem v podstatě většinu. Takže, takže
komentujte, prosím.
Takže já zase na druhé straně pozitivně hodnotím, že týmito volbami asi bylo předlžené volebné moratorium před volbami, samotným hlasováním, myslím, na 10 alebo 14 dní. A nesměli se v té době ani zverejnit volebné prieskumy. Čiže toto malo dostatočne akože pozitívny dopad na to, že už ľudia trocha menej sa spoliehali na tie prieskumy, ktoré už dávno nešli v médiách a vlastne viacej vyberali aj podľa toho, ktorú stranu by najradšej tam videli a nie podľa toho, či tam sa dostane do parlamentu alebo nie.
To je pravda. Tady u nás je to, myslím, 3 dny. 3 dny se nesmí před volbami.
Nedodržuje se to samozřejmě.
Já vím, ale
a je to velmi dobré, aspoň teda jsem mal takový pocit, že kdyby se to ještě rozšířilo o 1 týden, tak vlastně to bylo ještě potřebné tyto, lebo u nás hovorí na Slovensku, že prieskumné agentury, že nerobí prieskum, ale vytvárají akože názor o prieskume alebo takéto něco.
Ano, ano, my jsme tady měli pořád o tom, jakým způsobem se vytváří veřejné mínění, bylo to něco otřesného. Ale já bych se rád vrátil k jedné otázce, která padla na začátku. Jak se lidé na Slovensku, protože podle našeho mainstreamu jsou lidé šokováni, že se tam dostal fašista, jsou šokováni z toho, že tam je v podstatě volební pat, a dokonce prezident Kisko prohlásil, že se nesestaví vláda, že Robert Fico nebude schopen sestavit většinovou vládu a že budou tedy jmenovány úřednická vláda, že bude jmenována a že to je dobře, protože aspoň v klidu dovládne Slovensko jako předsednický stát Evropské unie. A že Slováci jsou z toho šokováni. Tak jak na to teďka, podle vás, žijete tam, máte spoustu známých, mm-hmm. jak se na to Slováci dívají na ten volební výsledek?
Já bych povedal, že tě naše média, jako aj celkové média, mají obrovskou sílu a keď oni začnou na lidi chrliť také články, které vytvárají pocit strachu, tak se doslova člověk akože aj tak troška nalakal, že čo se to vlastně stalo. Keď teraz už se začínají objavovat články, které aj uklidňují situáciu, takže pomaličky se to akože vstřebává u ľudí. Ja si myslím, že to bolo dosť veľké prekvapenie, že sa dostal do parlamentu, keď tam bolo niekoľko sofistikovaných spôsobov, ako ho obmedziť, aby tá jeho potenciál nebol taký, aby získal 5%. A keďže sa to stalo, tak potom vybuchli do takéhoto ako keby útoku.
Áno, áno.
Já bych se ještě zeptala, protože myslím, že v Čechách má Fico, Robert Fico, velice dobré jméno a Češi nemají přehled, jaká vlastně ta situace tam přesně je na Slovensku. Kdybyste nám řekl vlastně, proč Fico takhle propadl?
Já to ještě doplním. Máme ano. několik přátel ze Slovenska a ti tvrdí, vy vůbec nevíte, co to je Fico zač, a jaké za sebou má aféry a kauzy. Protože my jsme tady v Česku viděli Roberta Fica jako bojovníka proti islámské invazi, jako člověka, jako premiéra, který byl ochoten nepřijmout kvóty a jít k tomu k mezinárodnímu soudu. A oni, ti naši přátelé, tvrdí, že se mýlíme. Proto ta otázka, Soni, jaký vlastně je premiér, nebo byl premiér Robert Fico?
Já ještě jenom do toho vstoupím, já jsem četla komenty a tam byl třeba koment takovej, jako a to máte za to, že jste si toho Fica nevážili, dobře vám tak? Nebo takovéhle podobné komenty
tady
tam byly.
Tady z Česka, teda komentáře.
Tady, ano, na Facebooku.
Ano, ano. No, čo se týká aféry, keďže vládol jako sám, tak ja by som hodnotil jeho vládu pomerne pozitívne na to, že bola jedna strana vo vláde, tak to ukeroval celkom dobre. Také tie veľké aféry sa objavovali, ale viac menej to mohli robiť nejakí ministri, ktorí mu boli podriadení a keď to bola veľká aféra, tak bol odvolaný daný minister a de facto si zachoval ako svoju čistotu pán Fico.
Já se omlouvám, vážení posluchači, ale volá mi pan senátor Doubrava, takže já to jdu vzít vedle.
Dobře.
Takže já budu pokračovat bez Vladimíra.
Dobře.
A právě my o těchto věcech tady vůbec nic nevíme. V každém případě to ale ovlivnilo právě tu volitelnost Roberta Fica.
No a co se týká volit, tak já si myslím, že Fico málo hovoril vo volebnej kampanii, mal skôr pomenovať strany, ktoré voči nemu môžu byť ako mať malý alebo žiaden koaličný potenciál. Lebo mnohé hlasy, ktoré Fico stratil nejakých 6% alebo 10% voči minulým voľbám a tie prešli do iných strán a možno, že prešli aj do tých pravicových, s tým, že ľudia si mohli mysleť, že aj tak spravia koalíciu. Čiže vlastne tým, že odišli do tej skupiny, tak sa mu jeho vytvorenie koalície sťažilo.
Ano. Takže udělal takovú, dá sa říct, fatální chybu, že to podcenil.
Myslím asi, hej. Taktiež to aj naše médiá otázky pri debatách idú na rôzne témy, ale na takéto témy ako keby troška zabudali a potom nás čaká možno, že aj troška prekvapenie, že je tu ako problém urobiť koalíciu. Čiže ja si myslím, že keďže dostane zajtra poverenie na zostavenie koalície, tak proste bude sa robiť stretnutia so všetkými parlamentnými stranami a bude zisťovať, aká je ich ochota ísť do spoločnej koalície. Bude mať na to niekoľko dní alebo týždeň, možno aj viac. A ak sa mu to nepodarí, tak potom bude, potom povedal prezident, že druhej najsilnejšej strane, to je Sloboda a Solidarita, pánovi Sulíkovi poverí na vytvorenie koalície.
Áno, to je podľa ústavy u nás.
Skúšať tú dohodu, tú pravicovú koalíciu, ktorá by bola ďaleko viac člená a jej stabilita by bola o to slabšia, lebo sme mali spred 4 rokov podobný prípad pravicovej koalície, ktorá vlastne sa rozpadla, ale medzi tým, ako ku koncu, tam bolo veľa, medzi sebou mali veľa sporov, čiže to vládnutie nebolo také pozitívne.
Tak my tady, ja už som tady zpátky, vážení posluchači, a omlouvám se, protože mě volal pan senátor Doubrava, kterého tady doufám přivítáme někdy příští týden. Ale chtěl jsem jenom dodat, Petře, tady totiž máme zkušenost, letitou zkušenost, že ani jedna pravicová vláda svůj mandát čtyřletý nedokončila. Ani jediná. Počínaje Václavem Klausem, známým sarajevským atentátem, pokračoval premiér Topolánek a nakonec to byl Petr Nečas. Zatímco levicové vlády, dvě levicové vlády, ten mandát dokončili a jak to tak vypadá, další mandát vlády premiéra Sobotky, i když to není dobrá vláda, tak vypadá to, že tí dokončí ten mandát také. A teď mi řekněte ještě jednu věc. Co by to pro Slovensko znamenalo, kdyby prezident Kisko, jak prohlásil, když se nepodaří Robertu Ficovi sestavit vládu, tak by pověřil druhou nejsilnější stranu? Co by to znamenalo pro Slovensko a pro jeho směřování, kdyby se opravdu utvořila ta slepenecká, široce koaliční pravicová vláda?
No tak vlastně by vládla pravica a mohla by schválit tie imigračné kvóty alebo proste neviem, tak proste nebola by to tá levica, ktorá tí obyčajní ľudia pomerne sú za tú skôr ľavicovú vládu, ale tak mohli by proste títo vládnuť a predpokladám, že by si stratili nejakú prestíž, lebo zvyčajne pravicový vláda sa nevždy darí voči ekonomike alebo aj voči sociálnej situácii ľudí ako takých.
Právě z toho důvodu mě není pochopitelný, protože se jedná o ty kvóty, proto mi není pochopitelné, proč Fico tak a priori odmítá eventuální koalici právě s panem Kotlebou. Vy už jste říkal, že by tam mohla být tichá podpora, ale ono u té tiché podpory to mnohdy nevychází pro názorové rozdíly na úplně jiné a nepodstatné věci. Na tom to většinou ztroskotává.
Ano. Tak například jsme ještě těsně po volbách a útoky na Kotlebu, jako aj jednotlivých strán mezi sebou, bylo velmi veľa vo volebné kampani a ještě jsou taky, by som povedal, ty strany jsou voči sebe dost také ještě agresívne.
Áno.
A musí to z nich troška vyprchať, to chce niekoľko dní možno, lebo aj pána Kotlebu sa u nás v televízii pýtali, že či je ochotný ísť na jednanie s pánom Ficom, tak sa vyjadril, že není zatiaľ ochotný ísť, lebo niekoľkokrát žiadal o stretnutie s pánom Ficom v minulosti ako šéf Banskobystrického samosprávneho kraja a pán Fico mu to ako neumožnil, tak tiež chce sa ako tak troška, ako keby mu to vrátiť troška.
Možná taky, že to je...
Ako sa to po niekoľkých dňoch ako...
Že by to vyprchalo to napět, samozřejmě. Ano,
je tak
to
ona je to možná i taková taktika určitá, kdy teda samozřejmě ty strany se snaží získat i z určitého postavení potom po volebním nějaké ty mandáty, co se týká ve vládě a podobně. Takže ono je to. A nehledě na to, já ještě jsem chtěla říct všem vlastně posluchačům, kteří to nevědí, tak pan Kotleba je hejtman Banskobystrického kraje.
Je, u vás na Slovensku se říká župan nebo hejtman?
Župan. Na Slovensku se to hovorí tomu župan.
Župan, ano, právě, hejtman. Já si myslím. Ano,
že takže to není jenom tak bezvýznamný člověk, ale člověk, který má za sebou vlastně v komunální politice docela dost práce.
No nehledě na to, že byl volen přímo, protože na Slovensku se oproti České republice, u nás hejtmani, na Slovensku župani, volí přímou volbou. To znamená, že on má velice silný mandát od voličů právě.
Ano, ale ten mandát troška spochybňovali, lebo počet voličov, ktorí sa zúčastnili, bol pomerne malý, takže vlastne tá akože reálne ho volilo nie tak až veľké percento ľudí z tohto Banskobystrického kraja.
Ale
napriek tomu má ten mandát.
Tak, a to je presne o tom. O tom je demokracie, protože ano. Oni z její na vůli voličů, zdali chtějí nebo nechtějí jít k volbám, a jestli přijde málo a zvolí si svého zástupce, tak ten zástupce je právoplatný a mandát má oprávněný.
Ano. Takže doufám, že se ta situace na Slovensku troška uklidní, že je to otázka času, že aj časom sa aj samotná ľudová strana Naše Slovensko, pána Kotlebu, stane ako relevantnou stranou, akože demokraticky uznávanou stranou a nebude vytiesňovaná na kraj politického diania.
Víte, dneska byl náš pán prezident Zeman na návštěvě v Karlovarském kraji a prohlásil o straně pana Kotleby, že jsou to fašisti, protože oni odmítají uznat Slovenské národní povstání s tím, že to byla puč proti legitimní Hlinkovému štátu, slovenskému štátu, který samozřejmě spolupracoval s fašisty. A z toho důvodu o něm prezident Zeman toto prohlásil. A já jsem viděl fotky pana Kotleby v uniformě právě nějakých těch válečných.
Ano.
Myslíte si, prosím?
Ono se to volalo asi tedy gardisti.
Gardisti. No a právě mě to docela zarazilo, protože já uznávám každého, kdo on se třeba mu dávají za vinu, že se zúčastnil pochodu proti Romům. Já jsem člověk, který vyznává spravedlnost a jestliže Romové, já jim říkám cikáni, protože to je na další vysvětlování, ale protože to je etnikum, které škodí, které parazituje, které se nezapojuje a neasimiluje. Takže to by mi nevadilo. On se zúčastňoval pochodu proti nebo demonstraci proti imigrantům. Já se zúčastňuji stejně jako celé studio Svobodného rádia nebo celé Svobodné rádio, se též zúčastňujeme demonstraci proti imigrantům. Takže až potud by mi to nevadilo. Na druhou stranu já osobně uznávám právo Slováků za války na Slovenské národní povstání a divím se, že pan Kotleba to neuznal.
Ano. No to se týká SNP, neviem, je to zhruba tak asi. Nemám taký veľký prehľad o tomto postoji, ale je to tak zhruba, že dako veľmi pochválne by som povedal, že sa asi nevyjadrujú k tomu, ale neviem detaily, neviem ich postoj, prečo je tá tak. A čo sa týka Romov, tam oni robili také pochody, keď sa stali nejaké ťažké zločiny na bielých ľuďoch v regiónoch, kde je veľa Romov, tak tam robili také stretnutia minulosti. A teraz to tak troška býva menej. teraz sa skôr angažovali do tých mítingoch a protestoch proti imigrácii.
Áno.
Já ještě podotknu, jestli můžu, k tomu slovenskému národnímu povstání, tak to je informace z mainstreamu. My nevíme, samozřejmě, že mainstream dělá cokoliv proti němu, odkud to vytáh, nicméně ale zaznělo to, takže...
Můžeme to povedat, že asi je to tak, a ne, že asi, že vlastně asi je to, dajme tomu tak, ale nepoznám já až tak zase jejich všetky postoje této strany.
Nicméně, co jsem viděla v INTV pana Kotlebu, tak mě osobně se velmi líbil. Jeho názory prostě korespondovaly s mými, takže...
S našimi.
Takže já to, co jsem slyšela a viděla, tak můžu říct, že teda bych mu ten hlas dala taky.
Ano, bol velmi zajímavý, lebo byly také podobné relácie aj v našich verejnoprávných televizních programoch ohľadne volie pred volebnom, ako vo volebnej kampani, tiež pôsobil pomerne seriózne, niekedy až serióznejšie ako tí starí politici.
Áno, máte pravdu. A hlavně to už jsou prostě lidi, kteří jsou tam bůh ví kolik let a lidově řečeno jsou profláknutí, takže je to vlastně taková i nová krev a nová naděje pro Slovensko. Já aspoň tak to vnímám. A ještě bych se chtěla zeptat na prezidenta Kiska, který asi by byl rád, pokud by se koalice nesestavila, protože ten má nějaký záměr, jestli o tom víte.
Tak já si myslím, že on povedal, že ak by sa nedokázala spraviť koalícia s ľavicová, ako s pána Fica, alebo druhej strany pravicová, tak by uvažoval o vymenovaní úradníckej vlády, čo sa mi zdá, že to by nebolo veľmi dobre, lebo táto vláda by bola mohla robiť nejaké tvrdé opatrenia, ktoré by nekryli ako neboli kryté politickou zodpovednosťou jednotlivých stran, alebo bolo by menej kryté politickou zodpovednosťou. Mm-hmm. A čo sa týka ešte tých volieb, tak ten výsledok odráža aj to, že ľudia boli sklamaní prakticky zo všetkých strán minulosti. Akože to sa stáva, že každý si nájde niečo, čo mu nevyhovalo, také rozhodnutie jednotlivej strany alebo strán. A na základe toho všetko zvážili a výsledok bol ten, ktorý sa robil ako v týchto voľbách.
No, prezident Zeman tvrdil, že neúspěch, protože v podstatě v minulých volbách měl Robert Fico většinu, takže bez problémů sestavili nobrenou vládu.
Ano.
Prezident Zeman tvrdil, že výsledek koresponduje se snahou veřejnoprávních médií a mainstreamů co nejvíc očernit právě sociálně demokratickou stranu SME a samotného Roberta Fica.
Áno, vlastne mesiac alebo dva mesiace pred voľbami na Slovensku tu na vznikli demonstrácie alebo proste štrajky učiteľov a štrajky zdravotných sestričiek. Tieto ako keby mali snahu obviesť pozornosť imigračnej tej na nejakú praktickú alebo na inú oblasť, ale tieto štrajky boli zhruba 3 týždňa, potom to vyprchalo, lebo prakticky sa ako keby cez tie nemainstreamové médiá pretlačil názor, že možno boli organizované nejakými skupinami alebo neziskovkami.
Neziskovky je ešte
stia. A poškodili pána Fica.
Přesně tak, přesně tak. Takže uvidíme. Oni, pokud já si pamatuju, tak předpokládám, že máte tu vaši slovenskou ústavu vycházející se z československé ústavy stejně jako my. To znamená, že tam není žádný časový úsek, do kterého by musel vítěz voleb sestavit vládu. To znamená, dejme tomu do 3 neděl, do měsíce. U nás to tam není a předpokládám, že ani u vás to není. Takový všeobecný úzos je...
Voľačo sa hovorilo o 30 dňoch, ale to nebolo asi ako konečný termín. To mohlo by sa to aj predĺžiť, lebo na západe boli aj také situácie, že bez vymenovania boli aj 3 mesiace. Ano. Ale na Slovensku toto asi hroziť nebude, lebo od 1. júla Slovensko predsedá Európskej únii a bolo by potrebné, aby bola tu na nejaká vláda na Slovensku. Čiže tak. Je možné, že sa to bude musieť ešte ďalej ako tlačiť alebo usmerňovať, ale to neviem odhadnúť. Skôr by som povedal, že uvidíme, čo bude tento za týždeň, za 7 dní a potom zase budeme môcť lepšie odhadnúť ďalší vývoj.
Ja som jenom chcel dodať, že všeobecný platný úzus, to znamená nepsaný zákon, je těch 30 dnů, ten jeden měsíc.
Ano.
Takže to jenom, takže do toho měsíce by měl Robert Fico oznámit buď jmenování vlády, to znamená sestavení vlády, anebo by měl prezidentu Kiskovi oznámit, že není tuto vládu schopen sestavit a on by potom pověřil druhou stranu ve volbách, která se umístila na druhém místě.
Toto sa mi ťažko odhaduje, lebo nie som až tak veľmi znalý všetkých tých okolností, ale uvidíme, čo nám priniesie čas, tak je na to určitý čas ešte, takže dúfam, že sa nejak neby vyhovovala skôr, keby bola vláda s Ficom, že by získal podporu nejakých dvoch strán, aby získal väčšinu v parlamente a tým pádom by mohlo byť pokračovanie v riadení štátu bez väčších zmien alebo iba s menšími zmenami.
Tak ja si to osobne přeju taky, samozrejme, protože ja mám veľké obavy z toho, že to, co ste říkal, Petře, že pokud by se ta koalice splácala z těch pravicových stran, tak by to zřejmě znamenalo obrat o 180 stupňů vůči Evropské unii a vůči přijímání imigrantů. A mluvím o tom z toho titulu, že Německo už stále více stupňuje na okolní státy tlak na to, aby se rozdělovalo ty imigranty rovnoměrně do všech států a Visegrádská čtyřka je ze všech stran napadána, včetně vyhrožováním finančních sankcí, nedodáním dotací, pokud se neuvolí přijímat tolik imigrantů, kolik jim Evropská unie nařídí. A já se obávám, že kdyby Robert Fico nesestavil tu vládu, takže právě k tomu přijetí těch imigrantů by přišlo a by došlo a potom by to asi pro Slovensko nebylo dobré, ale on ani pro Čechy.
Ja si zase myslím, áno, aj súhlasím s vami, a tým, že sa Kotleba dostal do parlamentu, že pozícia Slovenska voči imigrantom by som povedal, ako keby sa mohla posíliť, lebo by mohol akože prezentovať ten volebný úspech pána Kotlebu, ktorý je vlastne priamo spôsobený imigračnými kvótami. A proste každé poľavenie v tejto oblasti Slovenska by znamenalo iba posilovanie tejto strany a proste takýchto smerov.
Takže ono je docela možné, že během, ja neviem, týdna 14 dnů by se pan Fico mohl trošičku změnit v názor s tím, když prohlásil, že to není koaliční partner Kotlebova strana. Protože jak známe, už Niccolò Machiavelli ve středověku prohlásil, že politika je umění možného. A tady to umění možného je právě s tím jít do koalice se stranou, která mi sice není sympatická, ale která má hlavní nosný politický program stejný, jako mám já. Takhle to vidí každý normální člověk. Uvidíme, jak to dopadne u vás.
Ešte napadlo teraz, že keby sa javila reálne nejaká tichá koalícia s podporou Kotlebu,
ano,
alebo aj utvorená, tak by to vyburcovalo tú pravicovú skupinu a samé by sa hnali vstrieč pánovi Ficovi do vlády. Aj tento variant je možný.
Ano, to je také možné, protože je to vcelku logické, každá politická strana má eminentní zájem na tom, aby se podílela na moci, to znamená na vládě. Mohlo by to být takový urychlovač. Máte pravdu.
Čiže je to velmi zajímavé, ale uvidíme, jako to všechno vyvinie se. Keď to vie niekto analyzovať alebo proste nad tým sa zamýšľať, tak sa dá nájsť veľmi veľa riešení alebo nejakých smerov.
Tak. A jestli souhlasíte, pane Petře, tak ja bych teď požádal naše posluchače, jestli mají na vás nejaké dotazy ohledne výsledku voleb na Slovensku, mohou volat na telefonní číslo 731 720 756 a mohou pokládat dotazy. Teď mají právě prostor a my uděláme oproti většině našich vysílání výjimku a to je ta, že nebudeme teď dělat přestávku, ale pojedeme pořád. Pokud byste, vážení posluchači, potom přestali volat, nebo nevolali, tak by se ten náš pořad ukončil tak, jak byl původně naplánován, to znamená ve 20 hodin. Pokud byste projevili zájem, není problém následující pořad zrušit a odvysílat někdy jindy a dát vám prostor. Takže máte teď prostor a už nám tady volá Otto Zaďko, takže já ho přidám do skupinového hovoru, jestli to budu umět. Otto, slyšíme se?
Ano, počujeme sa.
Jenom ešte, Petře, prosím vás, slyšíte také pana Otu?
Ano, počujeme.
Takže se mi to podařilo, ano. Pánové.
Takže krásny večer, Otto.
Otto, ahoj.
Krásny večer aj vám. Tak, čo sa týka volieb, tak ja som samozrejme držal palce a spravil som všetko pre propagáciu ľudovej strany Naše Slovensko, Mariana Kotlebu. No a čo sa týka pána Fica, hoci ja by som ho pánom nechcel nazývať, tak s Petrom absolútne nesúhlasím. Ide o podvodníka najhrubšieho zrna a kalibru, možno väčšieho, ako bol samotný Mečiar. Ale to je na iné rozprávanie. Jednoducho, ja si myslím, že budú snahy vytvoriť úradnícku vládu, čo je vlastne v pláne, aby mohli dotiahnuť na Slovensko to, čo potrebujú, či vojakov NATO, či kobylky a Fico. Fico to má tiež pláne s tým, že vlastne zbaví sa do budúcna pred tými ovečkami, ktoré sú vo väčšine, či na Slovensku, či v Čechách, zodpovednosti za to, čo má na svedomí vo svojej doterajšej kariére, plus do budúcna bude z toho čerpať, pretože po nastolení nového svetového poriadku v Európe, po tých jatkách, ktoré nás čakajú, či sa to niekomu páči, či nie, hej, ja to vidím jednoznačne tak, tak potom vyťahne kartu a bude ten dobrý, bude zas ten dobrý Fico, ktorý to myslel dobre. No a to nie je len môj názor, to je názor väčšiny kamarátov a priateľov a ľudí z Facebooku.
Takže uvidíme, takže jestli bude mít Fico teď dosť odvahy a schopností dovést tady tu politickou hru do konce a vytvořit vládu. To bude asi... To uvidíme, jestli je to takový...
To uvidíme, to sa uvidí. Mm-hmm.
No. Je to možné takéto ako, takýto právny ako priebeh, že by mohol aj byť. Vlastne týmto stranám by to niektorým aj mohlo vyhovovať. Aj by sa presne tak spravili toho Čierneho Petra, aj pán Fico, ohľadne migrantov alebo ale zatiaľ ešte dajme tomu, že chce, nie, že dajme, myslím si, že chce spraviť vládu, ale uvidíme, ako sa to vyvinie.
Peťo, mohol by som na chvíľku?
Áno.
Pred vyše rokom, premiér Fico slúbil, že ak vstúpi na územie Slovenska Kanada vojaka NATO alebo amerického vojaka celkovo NATO, hej, tie dvere sú už tam otvorené. Okrem toho sú už nasačkovaní v Sliači, v Poprade a tak ďalej. Hej, verejnosť o tom otvorene nevie. Že odstúpi, neodstúpil. Čo sa týka tých migrantov, sú vládnymi špeciálmi rozvážané už pol roka. Priletia vládnymi špeciálmi a sú rozvážaní po bývalých vojenských útvaroch. Samozrejme, nie je to zverejnené verejne. A tak ďalej, a tak ďalej. Potom tam zahrá divadielko, že kúpil nejakú bariéru 150 metrovú pred voľbami a chce zase zahrať ľuďom na city, ako to on dobre myslí s ľuďmi a verejne sa rozpráva medzi aktivistami. Keď Fico otvára alebo pohybuje perami, tak vlastne klame. Čiže on klame vždycky. Hej? Ale klame vynikajúco. Hej? To zase ako politik, ako špičkový politik, podvodník naozaj, komu čest, tomu čest. Hej? No podvodník politikovi sa nedá vlastne nikdy držať čest. Hej? Možno čest výnimkám nejakým dejinám. Hej? Ale asi tak. Ja by som bol rád, keby ešte niekto zo Slovákov zavolal a no, uvidíme.
Takže dáme zatím možnosť o to. Ďakujem za dobre, názor. Ja
vypnete mi mňa, aby som niečo neporušil.
Vypnu, jasný. Ahoj.
Dobre. Ahoj. Ma napadlo, že z tých 8 parlamentných strán, ktoré sa dostali do parlamentu, tak vo volebnej kampani pripúšťali dovoz imigrantov alebo nejaké nasúvanie imigrantov strana OĽaNO, strana Sieť a most, maďarský most HIT. Mm-hmm. Čiže vlastne to získali asi iba 30, teda nie, možno 40 či 50 kresiel, čiže necelú, okolo 1/3 parlamentu, čiže vlastne nezískali nejak extra silné postavenie, ale to neovplyní ešte ďaleko extrémne ten vývoj. Vývoj bude udávať budúca koalícia.
Ja co to počítam?
Tam tie, sa môžu,
tak je to 36 hlasů. 36, ano.
Mne spíše 19, OĽaNO má 19 a no to je 40. 40 hlasů.
A máte pravdu, 19, ano. OĽaNO má 19 mandátů, Síť má 10 mandátů, a ten most má 11, takže tady, já jsem se překoukal. Ano, je
úplně
to
jedno, jestli mají 40 nebo 39 nebo to. Mě spíš zajímá jiná věc. Co to je za voliče, kteří volí v dnešní době strany ve volbách, tak demokratických dá se říci, protože nemáme informace, že by byly nějaké manipulace, že volí strany, které otevřeně tvrdí, že budou přijímat imigranty. Já to vlastně, pro mě to je nepochopitelný.
Hovorili tak diplomaticky, že musíme byť aj solidární, alebo tak veľmi, veľmi to pekne hovorili, aby nevystrašili, aby de facto, možno, že ten človek ani nebol pochopil, že vlastne majú sem prísť, ale vlastne to povedali tak trošku, že to pripustili. Dokonca tam bolo aj KDH, ale to už sa nedostalo do parlamentu, to získalo iba necelých 5%, takže zostalo pred parlamentom.
To bol Černogórsky.
Černogórsky. Politickú kariéru.
Áno, áno, áno. Víte, ono sa jedná o jednu vec. Oni to môžu zabaliť do krásnych slov, ale když to vemou ty lidi logicky, když by uvažovali ty voliči, a to platí pro slovenský voliče stejně jako pro český lidi, tak pokud bychom my bývalí Čechoslováci, nejsme necitelným národem. My, podívejte se, byli povodně a kolik se vybralo peněz. Pokud bychom chtěli pomáhat skutečným obětem toho válečného šílenství rozpoutané Spojenými státy, tak bychom měli posílat peníze, ale ne neziskovkám, ale nějakým jiným koridorem, nějakým jiným způsobem, přímo do těch nešťastných utečeneckých táborů, které jsou na tom Blízkém východě. Aha. Já jsem četl nedávno zprávu z tábora Gaza, v Gaze, kde již několik desetiletí žije na milion lidí v neskutečných podmínkách. Nikdo jim nepomůže. Proč tam nepomáháme. Tam jsou ty skutečné oběti a tam žije nejvíc těch žen, dětí a starých lidí, které utekly před Islámským státem právě v těchto táborech. Nikoli v Turecku. Tam jsou vojáci, kteří se sem chtějí dostat do Evropy. Proč bychom měli pomáhat těm, co jsou v Evropě?
Já si totiž myslím tak, jako vy zhruba, lebo zaprvé je to tam lacnějšia, ta nákladovost tých, na toho migranta.
Ano.
Ale javí sa to tak, ako keby Európska únia ani veľmi nemala snahu dáko to riešiť mimo Európy, ale skôr v Európe. A zrejme, ako keby to bol dáčný plán, alebo tak niečo také.
On to plán je, samozrejme, už sme o tom mnohokrát hovořili, jak s panem Doležalem z LA, anebo s panem VK. Samozrejme, to je dlouhodobý plán nového světového řádu. A ten plán je teď ve fázi naplnění. Oni to strašně dlouho připravovali a teď právě dochází k tomu zaplavení Evropy těmi muslimy a v plánu je rozdmíchat v podstatě nepokoje mezi domorodci, to znamená Evropany a těmi imigranty, ale i mezi represivními složkami států, protože ty budou chránit ty imigranty. A tím pádem ten plán je ohromný chaos a de facto zhroucení Evropské unie. To je v plánu NVO. A potom, když tady začnou vládnout islámisti a začne se dít to, co se už v současné době děje v Německu, tak a pokud by to bylo v celé Evropě, tak potom by přišli právě ty vůdci NVO, že nám tady udělají pořádek, že nás toho zbaví jako Evropu, ale za tak tvrdých otrockých podmínek, že bychom se z toho divili. A to je ten plán.
Ano, tak je to velmi reálné a ty dopady, kdyby nastaly tieto scenáry, tak mohli byť ozaj vážne na obyvateľstvo, na ekonomiku, na celkový život ľudí.
Přesne tak.
Na zničení národa.
Áno, na zničení. A
hovoria mnohí, že malé národy budú veľmi ohrozené a do 50 rokov je možné, že mnoho malých národov zanikne, ak sa budú realizovať podobné scenáre alebo podobné postupy ako vypadá to s touto imigračnou vlnou.
Ano, a navíc je známo, a to už zjistili ty novináři, kteří v podstatě položili život za to, aby informovali o tom, že existuje něco jako nový světový řád, protože už asi 5 nebo 6 prvních, kteří o tom začali psát, tak ty přišli o život, tak oni nenávidí slovanské národy. A největší nápor a zničení, kompletně zničení slovanských národů. Proto jsou, Petře, ty snahy Spojených států a NATO a Erdogana v Turecku rozdmíchat a rozpoutat válečný konflikt s Putinovým Ruskem. Právě pro nenávist ke Slovanům a samozřejmě kvůli nerostnému bohatství Ruské federace. To je cíl číslo 1, že jo?
A Petr, já jsem se chtěla zeptat, vy tam máte už jistou americkou základnu vojenskou díky panu prezidentovi Kiskovi. Je to tak? Jestli můžeš i k tomu něco říct.
Začas to hovorí, že je v Bratislave, v části Bratislavy velitelské stanoviště nebo velitelský útvar síl NATO pre tento region. No, tak sú tam nejakí vojaci, ale možno sa to bude časom ešte viac rozširovať po celom Slovensku, ako aj Česku, alebo proste celej D4. Ale toto je tiež iba negatívne, lebo je vojenské rašenie a približuje to riziko vojny.
Víte, v roce 2002 byl ministrem obrany Spojených států generál Donald Rumsfeld. Měl poradce, který se jmenoval Thomas Barnett. A tento Barnett v roce 2002 napsal svému ministru obrany Rumsfeldovi dopis, ve kterém psal, že zaprvé popisoval to, co se teď děje. To psal v roce 2002, ale hlavně tam napsal jednu věc. Tam, kam vstoupí noha amerického vojáka, už nikdy odtamtud neodejde. A tím, že si Slováci, vy jste dovolili tam ty americkou základnu, a stejně tak to bude u nás, protože pan třetí nejvyšší ústavní činitel Hamáček byl v Bruselu a pozvali jsem taky.
Tak Zavadil teďka.
A Zahradil. Zahradil.
Slovenský parlament před volbami v minulom roku hlasoval o povolení toho vstupu týchto vojsk alebo prostě toho, na toho veliteľského centra, akože, tak vlastně skoro všetky parlamentné strany hlasovali za, čo bolo veľmi prekvapivé. A teda aj toto mohlo mať trošku vplyv na tie výsledky, ktoré boli teraz v parlamentných voľbách.
To znamená, že i prezidentov, teda premiérov Smer?
Dokonca aj Smer premiérov tiež hlasovali. Mohlo sa stať, že niektorí sa za hlasovania nezúčastnili, ale s dostatočnou väčšinou v parlamente prešlo hlasovanie a proti bolo iba niekoľko jednotlivcov.
Tak to je presne ako u nás, pretože u nás vládne sociálna demokracie, ktorá o sobě tvrdí, že je levicovou stranou, ale i ona je proto, aby tady byli američtí vojáci v rámci jednotek NATO. A pro mě je to něco nepředstavitelného a srovnávám to se zvacím dopisem Bilaka a spol. V roce 68 do Brežněvovi a do Varšavské smlouvy. Je to naprosto stejný případ.
Ano. Bylo to je takto v rámci takých těchto facebookových stránok bol případ, že jeden politik, jeden poslanec parlamentu kritizoval Biliaka, bol pred jeho vilou.
Ano.
A v minulom roku tento istý poslanec hlasoval za vstup týchto vojsk.
Samozřejmě. On totiž, pan šéfredaktor Aeronetu VK, tvrdí jednu věc. Oni, ty politici, si myslí, že jsou oni ty elity, které budou ušetřeny. Ale já to spíš vidím jako mouřenín. A co se říká o mouřenínu? Mouřenín udělal svou práci, mouřenín může jít. Takže se domnívám, že to je velice scestná myšlenková amnézie, abych tak řekl. Jo, zapomenutí. Protože hlasovat o tom, aby tady byli cizí vojáci do paroma práce, co pak si nepamatují, co nám tady dělali po ta léta ty ruští vojáci.
A situace by byla obdobná, takže není divu, že vlastně Slováci, vaši bratři, volili tak, jak volili.
Ano, bylo to vlastně všetko dokopy, toto, a plus na to samotná Kotleba, strana ľudová strana naše Slovensko, mala veľmi skromnú kampaň, nemali dostatok peňazí, ale mali dosť ako aktivít, takže nakoniec možno aj to troška napomohlo takému výsledku, aký sme videli po sčítaní hlasovacích lístkov.
A vy ste sa zmínil o té úřednické vláde. My tady měli úřednické vlády dvě a obě dvě působili naprosto tragicky. První úřednická vláda, dneska už si to lidi málo uvědomují a pamatují, protože lidi mají krátkou paměť, to byla vláda Čošovského. A právě tento dosazený premiér prodal za pakatel, za směšně nízký pakatel, skoro celý zlatý poklad České republiky, takže my dneska máme jenom necelých 5 tun, na rozdíl od 17,5 tuny, které máte vy, Slovensko. A to byl úřednický premiér Tošovský. Za dalšího úřednického premiéra Fischera, tam byl ministr financí Janota, který nesmyslně zvýšil spotřební daň na pohonné hmoty, a od té doby Česká republika přicházela na daních o strašné peníze jenom proto, že většina kamionáků, který jezdí po Evropě a kteří jsou největšími odběrateli pohonných hmot, tak tankovala mimo republiku. A dokonce to ten předseda toho svazu těch kamionových firem vypočítal, že ročně přicházela Česká republika asi o 7,5 miliardy korun. A to zapříčinil právě ministr financí Janota v úřednické vládě, protože nejsou nikomu odpovědní.
No a pak tady byla ještě další vláda, a sice třetí pod vedením pana Rusnoka.
Vláda Rusnoka tady byla jenom chvilku, ano. A ta neudělala...
A to bylo právě ten...
Ta neudělala nic zlého, teda nestačili.
To bylo do předčasných voleb, v podstatě, které se konaly.
Ano, ano, ano.
Respektive oni vyplnili ten čas do voleb. Tak.
Já Rusnokovu vládu ani nepočítám, protože Rusnok, na rozdíl od těch předešlých dvou dosazených premiérů, tak byl v celku rozumnej a jestli si pamatuješ, tak tvrdil, že nebude dělat nezvratná opatření.
To je pravda a hlavně on vlastně nahradil Kalouska, což bylo takové opravdu...
Úleva.
To jsme si všichni odechli. Tak. To spadná na kámen.
Já bych se vás poprosil, aby jsme to teda ukončili.
Ano, samozřejmě, ukončíme. Takže, ano. Petře, my vám velice děkujeme za to, že jsi si udělal čas a pohovořil s námi o volbách na Slovensku. Děkujeme i Otovi z Walesu, který nám jediný zavolal a pro mě je překvapení, že nám nevolali na telefon posluchači. A přeji vám krásný večer a doufám, že se uslyšíme, protože vás oslovíme, až budete vědět, jak to tam vlastně s tou vládou u vás na Slovensku dopadlo. Souhlasíte?
Ano, dobré. Petr, tak velmi pěkně já děkuji a pozdravím všech posluchačů a vás v studiu. A do počutí.
Petr, děkujeme mnohokrát za to, že jste přiblížil situaci, kterou tady naši posluchači třeba také neznají a dokonce jsme měli teda jeden telefonát, přiznám se, který nás o toto žádal, aby jsme osvětlili tu situaci a lidi pronikli vlastně trošku do toho problému povolebním tady u vás na Slovensku. Já děkuju mnohokrát za to, že jste s námi tady vystoupil a brzy naschledanou.
Děkuji.
Naslyšenou.
Naschledanou.
Tak, vážení posluchači, to byl slovenský volič, člověk z lidu, Petr ze Slovenska. A teď si dáme tedy pár písniček, uděláme si tu přestávku a do 21. hodiny potom doděláme ten původně plánovaný pořad informace, které by neměly zapadnout. Budou o něco kratší, ale to bude až po přestávce.
Takže vážení posluchači, já se s vámi loučím, předávám slovo Vladimírovi, respektive technice, kterou teďka obsluhuje, a brzy naschledanou, respektive zítra, zítra, kdy máme od 8:30 na lince Aleše Brichtu, takže vás zvu na tento pořad, bude to určitě zajímavý, protože Aleš Brichta je vynikající rétor a hlavně vlastenec. Mějte se pěkně, naschledanou.
Tak a já ještě vás poprosím, mám docela zajímavé a velmi závažné informace, které byste si mohli vyslechnout po té přestávce. Takže teď pár melodií. La, 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 la.
Vážený, kam pak vedou dveře zamčený, kud kudy kráčí tajně ten, kdo je láskou popleten. Prozrač miluj, pane ctihodný, proč je tvůj hrad k lásce nevhodný? A tam zpívá vyznání, kdo se lásce nebrání. Asi dověží,
asi dověží,
asi dověží. Prozrať mi můj, pane šlechetný, kudy vedou dveře záletný, kde se schází potají ti, co láskou roztají. Já ti za to potom prozradím, jak se struny v ženě naladí. Za to chtěl bych pouze znát, kam se skrývá, kdo má rád. Asi to běží,
asi to běží,
asi to běží.
10 prstů pro život, kousek místa na spaní. A co víc, co bych si mohl víc teď přát? Zvonů a tep mívám zvýšený, když ve vzduchu je náhle loučení. Vím, že v pláči neupomnu, až srosteš zdláždění. Nemluv gestem ani slovem, já se těším na to nové, co mě na jinou promění. Dávnou minu, která čeká na svůj čas. Svým tikáním je srdci podobná. Náš den stejně pod ní plynul, jen šedé na pospás. V loučení vždy zvoní hrana, moje mina časovaná. Touží vypuchnout, nechce nás. Nah.